Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet julle in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die opgestane Here. Ons is in ons program Die Bybel vir vandag besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons gaan so oor 4 of 4 en 'n half jaar van nou af so die Here wil klaar wees. En jy sal miskien geïnteresseerd wees as jy dalk nou vir die eerste keer inskakel vandag om te hoor dat 'n mens nou nie regtig gemis het, soos die kinders sê uitgemis het op die vorige programme nie. Die rede is omdat ons as het ware in 'n siklus beweeg. Ons gaan, so die Here wil, as ons nou klaar is, uiteindelik gekom het by Openbaring, dan gaan ons soos in 'n bus sit, wat as het ware van bushalte tot bushalte ry, al in die rondte. Dit beteken dus dat ons klaar is, as ons klaar is met Openbaring, dat ons weer gaan begin met die uitsending by Genesis 1. Daarom, as jy vir die eerste keer inskakel, dan hoop ek jy gaan sommer die hele rit met ons saam voltooi. Van vandag af begin ons by Johannes die 7de hoofstuk, reg deur Openbaring, en uiteindelik dan kan jy weer op die halte van Openbaring 6 se einde dan afklim, as jy die hele ronde volledig wil voltooi. Nou maar kom ons begin dadelik, ek is by die evangelie volgens Johannes se beskrywing, en julle sal onthou, die ouens wat nou al gereeld inskakel, dat ek gesê het, 'n mens kan die evangelie eintlik in 3 groot dele indeel, naamlik van vers 1 af tot daar so by hoofstuk 1 vers 51, wat handel dan oor die bekendstelling van die hooffiguur. Nou, die hooffiguur is natuurlik die Here Jesus Christus. Toe het ons by die tweede hoofindeling begin, wat begin daar by Johannes 2 vers 1 en het tot reg deur tot hoofstuk 12 vers 50, wat dan handel oor die Here Jesus wat sy heerlikheid in die openbaar bekend maak deur tekens. En ons is nog steeds besig met hierdie tweede grootste hoofdeel, en die laaste is ook weer 'n klein gedeelte wat handel oor lyding, die dood en die opstanding van ons meester. En daardie gedeelte kry mens van hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 21. Nou goed, ons is dus 'n hele end weg wat handel oor die openbaring van die Here Jesus, en vandag kom ons dan by Johannes die 7de hoofstuk, die eerste 2 verse, en die opskrif daarvan is die ongeloof van Jesus se broers. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode hom daar wou doodmaak. Maar die huttefees van die Jode was naby. Luisteraar, die teenstand teenoor Jesus is steeds besig om toe te neem. Sy openbare optrede en sy bewegings daar word natuurlik geaffekteer. Hy onttrek hom liewer somtyds aan die gevaargebied Judea, soos ons hier 'n voorbeeld het, juis as gevolg van die moorddadige houding van die Jode. En dan gaan hy soos 'n rabbi rond in Galilea. Dit is wat die eerste vers ons vertel. Maar interessant dat die tweede vers opmerk, maar die huttefees van die Jode was naby. Jy onthou nog mos toe ons die feeste behandel het, die 7-daagse huttefees was die karakter van 'n oesfees. En tydens daardie fees was die Jode as het ware besig met so 'n bietjie uitkamp. Mens kan dit dalk selfs noem 'n uitkampfees, wanneer hulle in hutte wat hulle van takke en van blare gebou het gewoon het, en omswerwing van Israel in die woestyn na die uittog uit Egipte land in herinnering geroep het. Dit herinner hulle ook terselfdertyd ook aan God se verbond met hulle. Jy sal nog onthou toe ons Levitikus 23 daarvan die 33ste vers bespreek het, sal jy juis hierdie aspek, die Here wat 'n verbond met hulle het, van daar af onthou. Ons moet ook onthou dat die hele hittefees eintlik in Levitikus 23 beskrywe word. Dit het in Oktober plaasgevind en dit was sowat 6 maande na die Paasfees, waarvan ons in 'n paar programme vroeër in Johannes 6 van vers 2 tot 5 gelees het. Nou tydens hierdie fees is die swerftog in die woestyn en dan natuurlik ook daarmee saam die Israelitiese verblyf in tente herdenk. Vers 3 tot 5 sê, Jesus se broers sê toe vir hom, gaan 'n bietjie hier vandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook in die wonderdade kan sien wat jy doen. 'N mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jou openlik aan die wêreld bekend. Selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Nou luisteraars, ek dink dit kom al reeds duidelik uit die opdrag wat hulle hom gee. Hulle sê maar gaan so 'n bietjie wye rond. As jy dan nou bekend wil wees, dan moet die mense daarom nou nie so in een klein hoekie doen nie, ne? Jy moet as het ware jouself propageer, jouself promoveer in moderne taal, ne? Die Heer Jesus se broer, so lyk het vir my, meen dat hy sy wonderdade liever in Jerusalem moet gaan doen, juist by die Hutfees. Want dan natuurlik, dan kan soveel meer mense dit sien. Hulle sien eintlik in hulle broer, hulle oudste broer, die Heer Jesus, 'n baie goeie uitvoerproduk. Jy sien, luisteraar, die ware messiaanse betekenis van die Heer Jesus se menswording het op hierdie stadium nog glad nie na sy broers toe deurgedring nie. As 'n mens nou so 'n bietjie in groter detail kyk na hierdie paar verse, dan staan daar in die derde vers dat sy broers vir hom gesê het, gaan 'n bietjie hiervandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen. Die Heer Jesus se broers spoor hom dus aan om die Hutfees van die Jode te gaan bywoon en om dan ook sy wonderdade, so sê hulle self, aan die wyeer groep disippels daar in Jerusalem tentoon te gaan stel. Sulke messiaanse wondertekens moes volgens hulle mening nie net in die onbelangrike Galilea so ver van die hoofstad Jerusalem afgedoen word nie. Om dus nou in Galilea te gaan werk, beteken om in die geheim te werk, volgens hulle. Aangesien die Here Jesus wondertekens, wat hulle nou hierdie dinge noem, moet hy dit volgens sy broers openlik in die wêreld bekend maak. En daarom sê die 5de vers baie duidelik, selfs sy broers het nie aan hom geglo nie. Jy sien, sy broers leef eintlik onder 'n misverstand oor sy sending. Ja, hulle het definitief nie aan hom geglo nie. Johannes is bang dat ons dit nie sal weet nie. Hulle besef dus nie dat die aard van die Heer Jesus se sending onpopulêr moet wees nie. Hulle meen, as hy dan werklik die Messias is, dan moet hy dit gaan toon aan die mense. Nou, dit is natuurlik 'n baie tipies Johannese tekening van die mense onbegrip. Jesus is die Messias, maar veel groter as wat sy broers ooit kon verstaan. Die 6de vers sê, Jesus sê toe vir hulle, vir my het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Jy sien, die Heer Jesus is op pad na die tyd wat deur die Vader vir hom bestem is. Vir sy broers is enige tyd egter reg om na die fees toe te gaan. Jesus se Godgewilde omstandighede verskil hemelsbreed van die van sy broers. Sy bestemming strek by 'n fees verby. Daarom kan hy wel na die fees toe gaan. Maar anders is wat hulle dink, is dit eintlik maar net nog 'n stuk van die lansering van wie hy werklik is. Daarom is sy tyd nog nie daar nie, sê hy. In die 7de vers lees ons, die wêreld kan nie vir julle haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Die wêreld, luisteraars, haat die Here Jesus, hulle haat hom vandag nog, omdat hy die mense van die wêreld oortuig van hulle sonde. Jesus is besig met 'n program om sy Vader bekend te maak, sy liefdevolle Vader, en hy hou absoluut by sy God bestemde tyd. Hy gryp nie vooruit nie. Sy broers moet egter soos getroue Jode maar fees toe gaan. Hy sal op sy eie tyd by Jerusalem aandoen, by die Kobbie en Koppie, daar sal hy uiteindelik sterwe. In hulle ongeloof is sy broers natuurlik van die wêreld, en daarom kan die wêreld hulle nie haat nie. Hulle dink, mag ek dit so uitdruk, hulle dink as het ware van onder af, totaal aards. Omdat Jesus egter volhou om openlik die slegte dade van die wêreld aan die kaak te stel, word hy met volgehoue haat deur mense bejeen. Daarom staan daar ook in die 8de vers, gaan julle maar fees toe. Ek gaan nie na hierdie fees toe nie, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie. O, Jesus raai sy broers aan om soos het getroue Jode betaam fees toe te gaan. Alhoewel hy self ook daarna Jerusalem toe sou gaan, doen hy dit nie op hulle versoek nie. Hy neem nie opdragte van hulle nie. Jy sien, hy maak sy messiaskap op 'n eie persoonlike besondere manier bekend, nie volgens hulle ongelowige motiverings nie. Sy bestemmingsuur het sy eie gang, wat vir hom wat die Heer Jesus is geleë is. Hy reageer nie op hulle bevel nie. Die 9de vers, dit het hy vir hulle gesê, en hy het daar in Galilea gebly. Toe sy broers weg is, het hy volgens sy woord, wat hy by die begin van die hoofstuk geuiter het, in Galilea agtergebly. Nou kom ons by 'n deel waarvan die opskrif is: Jesus leer die mense by die hutefees. Die 10de vers sê: Nadat Jesus se broers na die hutefees toe vertrek het, het hy self tog ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. Jesus het gekom, luisteraars, om God se grootste geskenk in die geskiedenis aan die mense van die wêreld te bied. Hoekom was hy dan dikwels so onopvallend, sou jy wou vra? O, ek dink in die eerste plek, die Joodse geestelike leiers het hom gehaat en hulle sou natuurlik sy geskenk weier. Wat hy ook al sou doen of sê, hulle sou dit nie aanvaar nie. Maar tweedens, hulle sou selfs ook alles in hulle eie vermoë doen om die lewe vir hom so moeilik as moontlik te maak, as hy dit sou durf waag op hierdie stadium om openlik te werk te gaan. Daarom kan ek verstaan. Daarom was dit vir hom noodsaaklik om volgens die goddelike plan te lewe en te werk, nie volgens menslike tydberekening nie. Een ding is egter seker, luisteraars. Jesus sou ons in goeie Afrikaans kon sê, "He is the talk of the town." Jy sien, wanneer hy gereed is en op die wyse wat hy verkies, naamlik nie openlik nie, maar onopvallend sê ons teks, vertrek hy self tog ook na Jerusalem. Hy het nie saam met die karavaan aantog gereis nie, maar op sy eie. In die 11de vers kry ons nog inligting. Die Jode het toe by die fees na hom gesoek en gevra, "Waar is hy?" Nou luister as die Jode, dit wil sê die vyhandige godsdienstige leiers, het by die fees oral na die Here Jesus gesoek. In die 12de vers, onder die feesmenigte, is daar baie oor hom gefluister. Baie mense het gesê, hy's 'n goeie man. Maar ander het gesê, nee, hy mislei die mense. Jy sien, die onderwerp van bespreking onder die feesmenigte by die hutefees is natuurlik die persoon van Jesus. Party van die oningeligte feeskare besing sy dade deur hom 'n goeie man te noem, terwyl party meen dat hy deur sy wondertekens en redevoerings die mense, so staan dit daar, op 'n dwaalspoor bring ten opsigte van die verwagte Messias. Vers 13. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. Die gesprekke geskied as dit ware agter die hand, in die geheim, omdat die skare bang was vir Joodse godsdienstige leiers. Ons moet onthou, luisteraars, die Joodse geestelike leiers het baie mag oor die mense van daardie tyd gehad. Hulle kon nog nie in hierdie stadium openlik enigiets aan die Here Jesus doen nie. En daarom het hulle die mense met dreigemente daarvan probeer weerhou om hom openlik te steun. Een van die, wat sal ek sê in aanhalingstekens, een van die strawwe wat later vir diegene wat bely het dat Jesus die Messias is, opgelê is, was om uit die sinagoge geban te word. Jy kan gerus 'n oombliekie kyk na Hoofstuk 9 daar vers 22 en 23. Dit was dus 'n verskriklike ding wat met 'n Jood kon gebeur. Want so is hy natuurlik nie net kultureel nie, maar ook godsdienstig afgesny van sy eie gemeenskap. Die 13de vers vertel vir ons, tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. En daarom wil ek ook oor hierdie versie waaroor ek nou net gepraat het, nog ietsie by sê. Almal het oor hom gepraat, maar niemand was in werklikheid bereid om later iets te sê toe hy verdedig moes word nie. Want almal was bang om na vore te tree. Vrees het mense se getuienis oor die Here Jesus gedemp op daardie stadium. Luisteraars, wie hulle dit gebeur vandag natuurlik nog. 'n Openlike Christelike getuienis kan iemand se posisie of sy gewildheid baie maklik in gedrang bring. Sommige mense dink altans so. Vir jou en vir my sal om vir die Here te getuig nie maklik 'n verleentheid wees nie. En tog kan mense soms baie skeef na ons opkyk. Daarom moet ons versigtig wees dat ons ook diegene wat hom gevolg het op daardie stadium sommer as dit ware van die tafel wil afvee. Maar nou staan daar 'n interessante ding in vers 14. Toe die feestyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Vers 15 sê die Jode was verbaas en hulle het gesê, "Waar kom hy aan hierdie geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie." Ja, natuurlik nie. Op ongeveer die 4de dag, dit was nou die helfte van die feestyd, het Jesus openlik op die tempelplein verskyn om die mense te begin onderrig. Die meeste van die pelgrims, moet ons onthou luisteraars, was van elders na die fees. Hulle het ver gereis en hulle het die Here Jesus nog nooit hoor optree nie. Hulle was verstom oor sy geleerdheid staan daar. Nou, watter geleerdheid sou dit wees? Sy geleerdheid in die skrif natuurlik, die Ou Testament. Want hy was tog nooit 'n leerling by 'n rabbi nie. Hy het saam met sy pa in 'n timmermanswinkel gewerk. En nou kan die mense nie verstaan nie, waar kry hy dan nou al hierdie geleerde dinge wat hy kwytraak? Jesus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself nie, maar van hom wat my gestuur het. Nou jy en ek wat terugkyk op die geskiedenisluisteraars, ons kan dit natuurlik baie maklik verstaan. Die autoriteit agter die Here Jesus se woorde is natuurlik sy hemelse rabbi, sy Vader in die hemel. En daarom is sy boodskap betroubaar, is sy boodskap werd om aanvaar te word. Sy leer is nie maar 'n sogenaamde Nasaret poging, as dit ware daar aan die kant bult nie, ne? Hy wil nie maar net so sommige Jode dalk gedink het, maar net die bekendmaking van sy Vader in die hemel kom sê nie, nee, hy wou sy Vader in die hemel werklik aan hulle kom bekendmaak. Jesus se onderrig, so sê hy self, kom van sy Vader af. Hy en die hemelse leermeester is een. Dit gaan ons ook teekom in Hoofstuk 10 by die 30ste vers, waar Jesus sê, ek en my Vader is een. Jy sien, volgens die gebruik van die rabbies of die leermeesters van daardie tyd, haal Jesus ook nou 'n onweerlegbare autoriteit aan om sy stellings te staaf. Nou, wie is daardie autoriteit vir wie hy aanhaal? Natuurlik, sy Vader. Jy sien, sy boodskap is dus nie aards nie, maar Jesus se boodskap het 'n oorsprong in die troonsale van die hemel self. En daarvan getuig hy ook teenoor hierdie mense wat dit bevraagteken. Vers 17 sê, as iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom en of ek uit my eie praat. Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer. Maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerliks in hom nie. Dis belangrik dat ons dit raak lees hier in die Bybel, luisteraars. Sy leer wat van God afkom, is nie in Nasaret aan die kant die bulte uitgedink nie, nee. Maar die wat gewillig is om die wil van God te doen, staan daar, sal dit herken as 'n boodskap wat deur God self aan sy seun gegee is. Ek dink die Joodse omstanders moes self die gesag van die Here Jesus se optrede toets. Want hulle het geweet dat die persoon wat die eer van God soek, eg is. Jesus soek nie sy eie eer nie, het jy opgelet? Want hy praat nie uit homself nie. Hy is as persoon geloofwaardig, omdat hy die eer van sy Vader soek. Ons het daarby ook stilgestaan toe ons Johannes 4 by die 34ste vers met mekaar behandel het. Maar nou gaan dit verder, nou word daar 'n vraag gevra. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie? En tog hou nie een van julle die wet nie. Waarom wil julle my dan doodmaak? Ek dink, luisteraar, die Jode se hare moes regop op hulle koppe gestaan het as hy vir hulle sê, tog hou nie een van julle die wet nie. Die vraag is natuurlik, waarom wil die Joodse leiers deur Jesus dan doodmaak, as geen oneerlikheid in sy eie hart of in sy optrede is nie? So vra hy nou aan hulle. Hy huisves slegs die wil van die Vader. Hulle harte is vol ongeregtigheid, omdat, so antwoord hy ook vir hulle, omdat hulle nie die wet wat hulle van Moses ontvang het, onderhou nie. O, ek dink hulle moes woedend geword het, rooi daar in die Palestynse son. Jy's van die duiwel beset, het die mense uitgeroep. Wie wil jou doodmaak? Jy sien, die skare meen dat die duiwel besetenheid die enigste verklaring kan wees vir sulke woorde soos wat die Here Jesus uiter. Jesus het toe verder vir hulle gesê, vers 21, julle is almal ontstel oor een ding wat ek gedoen het, omdat Moses die besnydenis vir julle gegee het, en eintlik kom dit nie eers van Moses nie, maar van die aartsvader, besny julle ook op die Sabbatdag. Hy is dus besig om vir hulle te sê, luisteraars, die een ding waarna ek verwys, is die genesing van die lam man op die Sabbat. En dit het hulle nie aanvaar nie. Ons gaan nog weer sulke geleenthede voorkom. Maar nou, antwoord hy, volgens die wet van Moses moes elke Joodse babasientjie natuurlik op 8 dae na sy geboorte besny word. Alle mannelike Jode moes ook besny word om aan te toon dat hulle deel van God se verbond is. Maar hierdie een ding wat Jesus gedoen het, verwys nou na die genesing van die lam man, daar in Hoofstuk 5, ons het dit behandel. Die een werk wat die aandag trek is die wonderteken en dit wil hulle nie aanvaar nie. As iemand op 'n Sabbatdag die besnydenis mag ontvang om nie die wet van Moses te verbreek nie, waarom is julle dan vir my kwaad? Omdat ek op 'n Sabbatdag iemand se hele liggaam gesond gemaak het. Ah, jy sien nou begin hulle so 'n bietjie in die hoek keer. Jesus oortree nie die Sabbatwette nie, maar hy vervul hulle juis in hulle volle konsekwensies. Hy wys dus die Jode daarop dat hulle Moses se wet, eintlik kom dit van die aartsvaders af sê Jesus, so bindend vind dat hulle 'n kind wat op die 8ste dag besny moes word, selfs op 'n Sabbatdag besny het. So wetties was hulle. Maar ten spyte van hulle nou gesetheid ten opsig van die Sabbat, word die besnydenis tog op die dag uitgevoer as 'n seun sy 8ste dag op daardie Sabbat moet gevier word. Hoeveel belangriker, luisteraars, is dit tog nie om 'n lewe te red nie, soos ons ook geleer in Hoofstuk 5 van die eerste vers af. Al gebeur dit op 'n Sabbat dat 'n mens iemand se lewe moet red, dan is dit 'n goeie ding waaroor die Here glimlag. Die Jode verstaan natuurlik die betekenis van die Sabbat verkeerd. In plaas van 'n rituele daad, naamlik die besnydenis, het Jesus 'n genadedaad gedoen, genesing. Die man se hele liggaam is fisiek en geestelik genees. Die Jode moet billik wees en die Here Jesus se optrede ook in die regte perspektief sien, so sê hy in die 24ste vers. Moenie op die oog af oordeel nie. Oordeel regverdig. Hulle kan en wil dit natuurlik nie doen nie, omdat hulle, soos ek net nou vir jou gesê het, hulle dink eintlik van onder af. Daarom, luisteraars, wil ek hierdie eerste 24 verse van Johannes 7 net kortliks so saamvat. Die een ding waarna die Jode hier verwys, is juis die genesing van die man op die Sabbat. En dit wou hulle nie aanvaar nie. Hulle wou die wonderwerk wat die Here Jesus sien, glad nie sien as 'n teken vir die deurbreek van die messiaanse tyd waarna hulle so uitgesien het nie. Hulle kyk dus vas teen 'n wonderdaad en hulle vergeet die hele bedoeling van die Sabbat. Dat juis ons liefde vir God op sy beste geillustreer kan word wanneer 'n mens goeie dinge doen. Wat is die beste goeie dinge vir die rusdag? Om God lief te hê en hom te dien. Om jou medemens lief te hê en hom te dien. En dit wat die Here Jesus nou gedoen het deur 'n lam man gesond te maak, dit wil hulle nie aanvaar nie. Ek verbaas my eintlik, luisteraars, dat hier in Johannes 5, na die wonderwerk wat plaasgevind het, die ongeloof van Jesus se broers so duidelik deur Johannes vir ons aangeteken is. Maar ook dat sy leer die mense by die huttefees nie regtig kon gehoor word nie. Hoekom nie? Want die Joodse leiers het die mense daarteen opgemaak dat hulle die Here Jesus sou aanvaar vir wie hy is en wat hy doen. En daarom het hulle gesê, vers 20, jy is van die duiwel besete. Wie wil jou nou doodmaak? Luisteraars, wat 'n wonderlike genade dat die Heilige Gees so op 'n besondere manier op in jou en in my hart gewerk het. Dat ons weet hy is nie van die duiwel besete nie. Hy wil ook hê dat jy en ek goeie dinge juis op die rustdag sal doen. Goeie dinge soos om die Here te dien. Goeie dinge soos om die lofsange op God se grootheid en sy heerlikheid te besing. Goeie dinge deur in ons gesinne vir mekaar lief te wees en ook vir ander mense. Leef voluit die nuwe lewe wat aan jou geskenk is deur Jesus Christus, die Here, ook van die rusdag. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.